sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Miangonga, il y a 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pays Luanda, 21h30 na Mboka Kayera, na territoire il y a Irumu, la province il y a Ituri, pays Ngambu Iso, il y a Est à l'école Congo démocratique. Pourquoi il y a mon pays Bouye, Boula Monabino, Banso, na Manaka Mabiso, Savoie Mokilelo, Isali Bongo, Basa Monabiso, na Lokota, il y a Lingala, il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatou Makalala, Alimas, Yazalion, Zira et Massini, na Lissal, ici à Edi Sango, Sango Mukidelo, et puis Samé Libino na Marius Muhunga. Bonjour Kabasango, tout Melino, on peut quoi aller là. Ngumba goma mangomba mabitumba pona bomona mboka mukitaki lelo balabala pona koleksa kanda na bango na ntina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na Est ekolo Congo démocratique.
Netobandi kampanya biso bye bye MONUSCO. Il y aura des séries de manifestations au Ekolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et oui, bokende biso peuple congolais to kolonga matinya nenge tolonga dina histoire.
Na ituka Ituri bato motoba babomami na bayiba monani kozala badongolo miso ya ngomba ya ADF. Banda kwa nzambe mibale miziki sami
babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises situation auto za nguka kana sidi ya territoire ya Irumu.
Lelo na Nathalie Sekabour simura biye trokene na ngumba Kinshasa na commune ya Njili na wenze ya mabende maye mauta kala mituka kala uwe babengi wenze ya bamitrai pona kotala nini penza ili kakakuna tukosuki sama solo na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na mbulai na sima mwangu nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Sango.
Bituluku bya bato bikitaki o balabala na Goma na Nord Kivu pe bipunzaki base logistique ya MONUSCO misala miabuiki sinkimia makasi ya MONUSCO elenge mwasi moko na mulatu ya bana bakelasi ya zali kati na baye bazwi masasi baye pulusu ya MONUSCO babetaki pona kobengana bato baye bazalaki na kanda pona kosenga bulungwi ya MONUSCO na mboka misala mitele misamaki na Goma engoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu batelemeli ba kanga kinzela na kopelisa ka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya MONUSCO baibu kingi pe mampinga ma ekolo Congo démocratique bakangi boko na batelemeli milumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bumona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena Modeste Bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubinga na mi ya MONUSCO na mboka omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula alimbola kina bapanti sango na Kinshasa ete mbula matari endini kolanda bulungu ya MONUSCO na bitapi lukole elengela mi kasi ekoki kosepela te suki bayi mampinga bayekolo basalami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique pesi ndingisa ete mokili mibeko Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya yambo ya kala ya suku e ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali ya nuna bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobingana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbo la mboka elongo na lingomba ya ye UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba ya ye moko sima na kubingana ma na UDPS basanza eleki. Likita liambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankita liabikolo bia Afrika ya katikati nizali kusalima wuto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyu azali kukambasika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikulu lukula Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukula pe ba vice-president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya Yambo balakisi bilongi ya Congo Brazzaville, Gabon pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda pe ya Angola bazali na likitaliye likosila omokolo mois le 28 juillet. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie, Sergei Lavrov, akutani na président Denis Sassou Nguesso na Oyo na Mumbi Mbwazali kosala na Afrika. Basololi po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika pe na lolenge ya kobatela Afrika na likama ya nzala na kondima kotika nzela eti ba céréales pe biloko misusu biwutaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kobimisama. Autaki na Caire na Egypte pe azali kokende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi Hutu Brazzaville ete bobeti ba bombe ya Russie na Odessa na Ukraine bokopekisa te boyokani ya kotika céréales kobima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bikiamaki. Batomboki ba M23 babuni ba civil tukini bali na libwa wuto katikati ya sanza ya motoba bisika bizali na maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya mulongo ya makoki mabomoto. Kulanda matatu li ya banjene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil zomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batomboki kibaye bazali bobo miboye bosalami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie mapona miima zali kosalima lelo pona buku likondili ya sika eye sengeli kopesa makati mingi na mokonji ya mboka Kais Saied batukoleka milion libwa bazilami kopona. Na Mozambique tatamo kwa kangami ya mbo na kotekisa bana baye basatu ya bandundu pona basalila bikila kila elobi polisi ya ekolo eye.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu misala misale makite lelo bongo misano mokolo mwa yambo na ngumba Goma. Bisika ya mosala ya bayi Monisco bipunza maki na mangomba mabitumba pona bomwa na mboka mayi makitaki obalabala lelo mpona kolakisa kanda na bango na tina ya kusenga bolongwi wa Monisco na este ya ekolo Kongo Demokratike. Tona na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Utatongwa mkumwa lelo, mangomba mabumwa na mboka na maye machaka mbula matari panzili kolo elongo na bilenge, bakitaki ubalabala, bakitaki mabanga minene minene mpe moto etumamaki na nzela na tina ete mutu tuka moko temu olika misala miso mitele misamaki na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu ezali bongo elembo ya kanda mpe kobo ya misala mia ONU ekolo Kongo Demokratike. Uzwaki maloba mambo Sankarabin Karum mwenye lingomba lucha, toyo kaye
aujourd'hui, nous allons embarrasser la souka, basiquiller la baroute Nabino. Faites au lingui pour l'hélicoptère Nabango si vous le faites congolais. Le long est au bandit, campagne à bisso, bye bye Monisco. Il y aura des séries de manifestations au Ecolanda. Ce n'est que le début du commencement aujourd'hui. Et vous évoquez le bisso peuple congolais, c'est pour l'ombre matinée et selon la dina histoire. Et selon les uns, peuple congolais, ça a gouvernement, à activité les arts aussi. Peuple n'y a pas la bombe à balle pour la vie favorablement.
Veo Lingala ekitaki na Lombangu na quartier Katindo na RVA epai wapi base logistique ya Monisco epunzamaki na bilenge baye bazalaki obalabala babukaki lopango mpe bakomaki kozwa biloko na esika aye baike kati na bilenge baye banimaki kotatula na elobeli na biso toyo kabango
nazo motare asala sali deja 18 ans na musala na ngana mais bongo tosita kana l'etat yango soto tia kana kola ba motare bongo na kata
Monisco, biloko na biso bo intervenir na sécurité pe bazwa matière na biso me bango nde baka biso sécurité sécurité ekozala nde bitumba ya population na monusco
bayeli ngomba la politiki action commune pour la république mpe bazalaki na milumie toka makanisi ma moko na bango
toza na kati ya état de siège. Na état de siège il faudrait que nous 1-23 ebima na place wana ezali me tozomona monusco ezosala eloko te nde wana torobiki no faudrait que to marche tomonisa président de la république ainsi que mokili mobimba keno mboka na biso voma eza bien te
naliyebisi babimisi na pokwa ya mokoloma ya mbuma lelo misala mia onu na ekolo kongo demokratiki mipameli lolenge biloko mingi mia bango bipunzami na bilenge basenge na bilenge banso bakitisa mitema mia bango mpo monusco ezali wana mpona kobatela bayimboka bisika bitumba bizali kongala uta engumba goma fisto esemwami mpona lolaka la amerika.
Merci mingi fiston iste mwami. Bato motoba babomami na baiba monani kozala badongolo miso ba lingomba lea ADF mpe banda kwa nzambe mibale mizikisami obutu ba mokolo malumingo konanda tongo ya lilo mokolo mosala yoko na mboka Kayera na teritwari ya Irumu, province ya Ituri. Tonanda bolaina Erikas Mwisi.
Kati na bato baye babu mami, bato babale baye balimu isamaki, na bato mboki ba ADF, mokolo mwa mwosala mita no mwa mposo moleki, na mboka otomabere mpe banda kuya nzambe mibale, mitumbami na bato mboki baye. Sima babu mami boye, Christophe Mounyanderu, mbokambia lingomba CRDH liye likobundelaka, bosolo bwa makoki mabomoto na teritwari ya Irumu asakoli
na butu ya dimanche ya le 24 monguna ADF na balie na ye bakoti na village ya Toroko wana babumi batu motoba bakati bango bakingo batumbi des églises c'est-à-dire que situation otoza na ngoka kana sidi ya teritwari ya Irumu. Chaque jour esengeli toyo kananuke munguna koti na place tel abumi batu ota et pourtant ezalaki ezakaka gouvernement na biso oza na pouvoir o ya ko protéger biso na eloko na makambo ezoleka.
Monsieur Mounyanderu abakisi ete ezali solo pasi penza komona batu kokoba kubo mama kaka na eleko ya état de siège na etuka eye mpe ya sengi na mbula matari na kosala maso maye masengeli mpo na kobatela bafandi mpe kita na bango
eloko biso tokosenga na gouvernement congolais parce que gouverneur de la province à travers le député Babangu ye moko alobaki ke effectif ya ba militaire eza moke ba équipement militaire ezate, c'est-à-dire que c'est qu'une chasse au gouvernement central yango nde ezo bloqué makambo po gouverneur a lancé ba opération militaire ya kotraquer munguna ye pe azana raison parce que akoki ko lancé ba opération sans que azala na ba effectif militaire pe azala na ba équipement ba armement o ekoki ko salisa ye po abeta munguna. Alors biso tokosenga na ministre ya défense na président ya république mokonzi ya mboka ye moko ami impliqué na kati ya makambo wana
lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli opération militaire na etuka ya Ituri oyo andimi sango eye asakoli ete bapinga ba FRDC na etuka ya Ituri bazali kolandela munguna bipai biso bakoki kozala mpe basengi na bayimboka kofungola miso
population ya biso tozala ekenge ayeba kosunga pe mapinga ekolo na kozala vigilant esika nyonso azali pe kotia en place ba mécanisme ya alerte oyo ekopermetre biso ata na butu basifle to nini ekopermetre biso pe toyeba kointervenir ata tokosangana elongo na population na biso mpona kobenga na monguna kasi tolakisi pole parce que objectif na biso c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF pourquoi pas détruit complètement l'ennemi que nous combattons.
Bosengeli koyeba ete mboka Kayera ezwami na bokumu tope chefferie ya baema mitego mosikate na mboka Kiambohe na territoire ya Irumu. Bozangi bokengi na bisika biye bosali ete bafondi baike bakimi ba mboka biango mpe bazali kokende o bisika kimia eke ezali. Uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Na ingumba Kinshasa, ezali na ba wenze ya mabende maye mautaka ya mituka ya kala. Ba wenze ye, ebenga makaba wenze ba mitrai. na ba wenze mitraille eye bato basomba kape ba pièce de rechange ya ndenge na ndenge. Moko na ba wenze ba mitraille eye bana kolika na ngumba mukonzi Kinshasa ezali bongo wenze ya quartier A na commune ya Njili. Tukende na wenze yango na kotala nini penza ile karakuna. Ezali bongo reportage ya Nathalie Sekabouro Simurabiye.
Wenze ya mitraille na Njili quartier 1 ezali moko na bisika ya minene na Kinshasa e pa ikaka bibende to ba pièce de rechange e utaka na mituka ya kala lokola mpe mituka misala makala tomiye bakolo nango balemba yango oba pan eleki bitekama ba pièce ya lolenge na lolenge etandami na mabele to na mesa pona bateki ba wenze ya mitraille wenze yango e botama na sima ya pillage koleka bateki nkoto mita no nde bazali wana tola na bango
wenzoyo eko botama après pillage ya 91 donc ba pia ki na niveau ya liberté ba piaka ba mituka ya marque Isuzu ba pia bango nde bato ba pia ki wana esalama eke ba pia swana sikoyo imemali na nukuna na bitabe na ba bando teka wana ti mwe basi ba évoluer ba yeti na mitraille wa na quartier 1 awa wa à l'époque les marchés là qui 2 3 4 ba bazo batsama na en particulier na ya na ba 98
boko na bateki baye batali siete mitu ka basombaka mitu ka mibeba to miakala mpona kasa to basala ka keba na mikanda mpote bakutana na nkoko sote balobi mpe lisusu ete bafuta kasolo mpako ya leta kasi mbula matari azali kosunga bango te na makambo ebele toyo kalisusu bango
elo aliboso to obligera d'abord mutu ka fela na document parce que biso mutu ka awa to exposa kango na public tokata ngo le même jour te ko kota na tena message mc salipe une semaine deux semaines soweza ya muyibi kolo nango tama kolekana akomona ke mutu ka na ye po bato ebele mpe bakanga bango awa wa na bakawana o bazaki kuidante
mabende oyo to somba keza lokola yo moko journaliste ndongo za bozana mutuka na moko boye nyokoli yo hein soit tu chauffeur azo kenda zo selo mbongo bien te garage kuna ba mécanicien bazo bongisela ngo bien te donc moni ke tantôt ke ezo wa mbete yo obinga na yo somba yango
cependant na kolo bana Congo wenze lokola oyo exact. Vous avez vraiment considéré que la ngambo ya gouvernement na biso dans le sens que un sous budget moko boye pour balo ba ke ba accompagner d'abord nous sommes des congolais. C'est na gouvernement de ba ko épauler biso ko soutenir biso à partant ya ba soutien na ba crédit pour na tout longwa pe na niveau ya COO yo prévenir tout dans la mabelé.
Ba mécanicien pe batambu simi tuka ntompe mikolo mituka mingi bayaka solo kosomba ba pièce de rechange e pa ina wenze lokola yeye po etali nkokoso bateki balobiete lokola ba pièce de rechange elala kalibanda miyibi bazali konyokola bango mingi na koyiba mabende bango baike bende biye mingi batali siete kozanga misala nde esala ete bakela mosala moyi ya koteka ka bibende bya mituka na ntina ya kopesa bango nzela ya koleisa mabota mabango mpe kokokisa bosenga bwa bango. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Pomingi la mi ya Baléopard aprime na chan 2023 Algérie Monsani Bungi Simbi ya ndima milisusu kati na basani tuku mwambe bako beta kaka mokolo moko simi malako bengalama pona buzangi butusi ya malako. Paul Kasembe lende mukambi ya sika ya DSMP Darin Club Motema Pembe. Championnat national ya karate ya ekolo Congo démocratique et bandi lelo na Kisangani na Chopo. Championnat mondial ya athlétisme États-Unis elongi la bopete Inson relais ya 4 x 400 mètres. Tokolanda pe na etandu ya Masano na biso ya lelo piano Nicolas Yanza akopesa na Valdo ya Mbayamba si manaye kotia mabu mukambia Masano ya judo na ekolo Congo démocratique. Lusa kuna bino banso pe boyi bolamu na banso na itandu ya Masano ya lelo lina kanabiso ya sango ya Masano. Uto Brazzaville na Ekolo Congo et Paiba Leopard après Mialisano Liandembo ya makolo bazali ko milengele pour na chana Algérie 2023 et Tumbu Ekoyi pour na moko na babeti na kombo ya Ebungu Simbi ya Ve Club entraîneur Otiti Nguma Bengana Kibongo Musani Oyo Simanaye kubima mokolo mwamposo na butu makasi na Esika ba Leopard bazali ko milengela kasi Tumbu yango elembisami pe ekomika kasika ya misolopo Ebunga Simbi asengi bolimisi pe alobi bobimi na ye na butu ezalaki mpo na likambo liambala kaka lisalamaki na libota lia ye ba Leopard basengeli kobeta match ya mikala ale omokolo mwamisato le 27 juillet na ba Diable Rouge ya Congo na Brazzaville pe retour na Kinshasa omokolo mwa Eyenga ezali bongo mpo na komilengele na match ya ba eliminatoire ya Chana na ba Sao ya Chada. Dario Club Motema Pembe ezwi mokambi ya sika na kombo ya Paul Kasembele tolanda sango yango uto Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Paul Kasembele azali bongo mokambi ya sika ya ekipi ya Motema Pembe aponami pona kukamba imana pona mibu misatu mamponami ye pesiye kibokondi ye salemaki poso moleki na Safari Beach sima ya oye kuzwa ebonga ya coordination nde alaka kiboye.
Moi je vous promets une chose à ce qui concerne Adering ya ko moderniser très rapidement l'équipe dans les heures qui suivent eloga di boso na moni. Il faut tous à la permanence, na bureau, pour avancer, na va pour parler, na va responsable, il y a stade, il y a 24 novembre, Miami stade. Cardinal Alula. La semaine qui va suivre, on va signer un contrat. On leur a demandé un minimum de 5 ans. Il ne faut pas faire 10 ans.
Bopunami ya Paul Kasembele, Nako Kamba, Yaimana, et Pesi Esengo, Nabakambi Akala, Lokola Charles Mtambwe.
Oye, tozi, yole, oye, nabakambwa bien, yaba, deringmen, yos, pas sepela. Tose pe na yo. Mese, nabakambwe na yo, yon, nabaza bien. Tose la nene. Tobo ma équipe, kufa pona moti. Te, biso, tose pe ni mingi, ensemble, le kiki toko, batunyo, sa wazalaki, c'est bien, tose pe ni mingi.
Paul Kasembele, ala ki, peli susu. Koto sa mibeko likondi tope ba statu ya imana na lulenge yango isalema.
Ngo yutoko kende sikuyo ezali dering ya ordre. Toko respecte ba text. Ba text ya dering e komami place moko ba group te. Ba text ya dering ba ebi ndenge nini ba grande commission ya ba supporter yko se komporte. Se sa lao volanda.
Kasi pona ayi dambito moko ya ba administrateur ya Motema Pembe mapone miyeye epesi ebonga na mokambi ya sika ebuki mibeko likondi ya imana.
Hello. Que ça ligne moi pour ça, c'est-à-dire que le comité n'engue et bini configuration en haut reflète volonté de la capacité. Il m'a que sur base des statuts notariés. Et dès lors que pour cela nous révisitations statutaires au cours d'une assemblée statutaire, aucun qu'on change du somoko pas fonctionné alors que il a résulté un statut. Donc la cause il y a conflit parce que rien n'est prévu dans le cadre de fonctionnement la configuration n'engue zali.
Nangambo ya basani ba singi na mukambi asika salamanso. Pona kusangisa ba imanye
pona biso ba joueur le auto sera ba ke aluka sale fort ke equipe za la yini ata la bakante o ba o balongwa ki ba o bazala ki bo donc aluka sale fort ça sera ba tunion c'est loka ngana o sema ne yango na parce que ce equipe za yini biso ba joueur est dans la biso pe directeur a tobe ta ba match zo gagner ba famille na biso pe se retrouver ba mais tant equipe za la yini ke ce mot de biso na biso des alors le lono sema ngana ke asa ngana ba imanye ni so wa
isengro ko iba ite na isika ya ba vice président le lenge za la kala lokola section football et tikali obeba conseiller et pelisusu Paul Kasembele apesi esika na manager pona kokitana na ye
na libandali ya Ekolo Congo Demokratika Chancel Mbemba ya Ekolo Congo Demokratika abeti omokolo mwamposo match na ye ya yambo ya bolingi lami na Olympique ya Marseille oeme polaki bongo na libakuli yango liboso ya Middelburg libungu tulu na mingete mibale miye michamaki sima na Chancel Mbemba kobimisa mana mitea mibale vio alingali Zungili awa maluba ma Chancel Mbemba na bokoti na ye na OM Tulanda.
Manakin o mwana bino debu soutena ba joueur nyo sa Congo mwana bino ayo signé na Marseille na ebi soutien ya bino eza na sima na ngai na sima ba frère na ngai o ba na Congo na o ba na poto na ba supporter nyo so ya OM ou soutenir ba joueur nyo so pour ça tous les moyens possibles tambo osuma mam nyo seza bien.
Le long des championnats nationaux ya karaté ya Ekolo Congo Démocratique ezali ko Kabanda na Kisangani na Ituka ya Chopo, Vado Yamba Yamba, pesa biso sango yango uto Kinshasa.
Basani ya karate ya Kongo Demokratiki ba zali bongo na milulu ya championnat national uto mokolo ya tukumi bale na mitano ya sanza ye tuzali na yango kino mokolo ya tukumi sato na moko na mboka Kisangani. Milulu ye nde ko salema na bilembo ya kimya elobi mokambi tope president ya federation ya karate do du Congo Fredi Lakombo.
Eko zala malamu mingi ko lamusa conscience ya bilenge biso ya Congo uwe bako yakuna na Kisangani kwete baeba munguna zali nani nani azali munguna ndenge nini tokoko tambola poto telemela ye paski makambo ya Congo makambo ya mboka ezali bongo makambo na biso banso tokotika na simate tokosunga be mokonzi ya mboka oyete kimia ezonga na mboka na biso.
Basani ya karate ya ba province baike ya Congo Demokratiki bako kutana kuna pona kondongwana na tina ya kolakisa bokasi na bango pona mokambi ya tali mambi ma technique Georges Mambomna championnat ye ekozala makasi penza
au meme aussi le plan organisationnel vraiment ezali mon ligue Kinshasa, le championnat de Samaya Kitoko, il y a Okatanga, j'ai suivi, il y a Lualaba. Ya Congo Central le mama championnat ya makasi ba pole quand même ya année passée
yango abwaki mbele na basani banso na tina ete fair play ezara kati na bango
ah tozana ka ba catégorie nyo soto ezali wana tozana cadet junior na senior on ba obunda vraiment fair play et régner ezali championnat tozara na sport tozana trois règlements quel le meilleur gagne
atako akobunda te na sichaba ye ezali na mission e ya ko sala uto Kisangani na ba Leopard
aneo yonga na kubunda te awa présence sanga vraiment na kana kati ya Kisangani awa ezali en tant que coach assistante toye awa pona kutala ba fruit na biso oyo babundi na ba league ba esko kubunda championnat national comme un peu ko bimisa lesusu ba fruit mususu ya sika kubaya ko rejoindre encore ba o bazala ki deja ko bongisa milulu ya tagel oyo kozala na Goma dans quelques jours
et singile ko ibaite sima ya championnat nationaux et ba Leopard ba kozwa yesika na tournoi ya Grand Lac na Goma eye ekosangana na championnat ya karate ya Afrique centrale.
Na tina ya kozongisa alima na lisano ya judo na ikolo Congo Democratique, ministre ya masano atie bongo Nicolas Lianza na kokamba yango tolanda bongo biano Nicolas Lianza apesa kibongo Vado Yamba Yamba.
Ndeko lianza mbote?
Mbote.
Iyo uzwi mabongisi ya judo, makanisi na weza linini?
Nazwi mabongisa ya judo na mzela lukasa ya ministra woya akambaka woye tali sport na mboka ya Congo. Poete ya monaki na lisano na biso ya judo, mbilinga mbilinge kota kimingi, mbula mine to mitano, tuzaki kubunda, tuzaki na mukonzite, alora bisanga esele makimi bale, boyo kanizala kite, lea mwaponi, oyo azalina katikati poete amema lisanga ya judo na bosanga. Nganipe na ba eleksyon.
Okubanda wapi?
Misalo ba pesingai ezali mokuse, ezali mine. Yaliboso, ministre ya sport alobi, to repertore to yeba, nani azali jidoka, nani azali na club, nani azali na entente, wana misyo aliboso. Misyo amibale ba pesi biso ezali to kamba ekip nasional ya judo. Poete, ba mabongisa milule ezali mingi, na nzela ya judo estengeli na biso ete tozala. Ya misato, ezali to modi fie ba statut mokanda monene we ezali kokamba judo enasuka na moto sa ba election na tangi yango mine kasi ya liboso eza koluka koyeba banani bali judo ka solo bisusu bakoma na machete na maboko mibenga ka judo kanzo kanda judo kate ya bunde paite ya bamba na ipaite ya mibale na moto sa kose prepare pona ba jeu ya francophone
na championnat mondial ya athlétisme awa na États-Unis. États-Unis nde elongi lobby na bopete inso bopoti ya 400 mètres relais na 2 minutes 56 secondes 17 yambuna bayi Jamaïque pe Belgique na Eugene to Eugene awana Oregon awana États-Unis na 5000 mètres ndé Norvégien Jacob Ingebrigtsen ndé alungi sima na kokuisama na 1500 mètres moyi Kenya Jacob Krob ndé alandaki ye pe na sima na yango moyi Uganda ndé ayaki na molongo ya misato etando ya masano na biso esuki awa topesi bino matondo mingi po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Vado Yamba Yamba ya sunoki biso na Sango Yamasano.
Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo malelo to tondi bino botondi lokola bolandaki biso basango na biso ya motuya ya mokolo malelo ezalaki bongo na ngumba Goma mangomba mabitumba pona bomwana mboka mukitaki lelo balabala pona kolekisa kanda na bango na ntina ya kosenga bolongwi bwa MONUSCO na SAI Kolo Congo Democratique. na ituka Ituri ba tomotoba ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF pe ba ndako nzambe mibale miziki sami pona kosukisa to makibino owenze ya mitrai na komuni ya njili pona kotala nini penza elikakakuna tukuta na bino lisusu mokolo mwa lobi na ngonga ya 18h ya kinti.